Buri me dorën e tharë. Jeni duke dëgjuar emisionin Historitë e mësuesit. Historitë e Jezusit kanë hyrë në zemrat e miliona njerëzve. Ato kanë ndryshuar njerëz, familje dhe kombe. Jo të gjithë njerëzit e kanë pëlqyer historitë që tregoi Jezusi. Jo të gjithë e kanë nderuar jetën që ai jetoi. Disa u zemëruan me të, me gjërat që ai tha dhe bëri. Të tjerë u prekën thellë dhe gjetën shpresë. Cili ka qenë reagimi yt? Sot në emisionin Historitë e mësuesit do të dëgjoni Burri me dorën e tharë, shkëputur prej Mateut, kapitulli 12, vargjet 1-21, si dhe tregimet paralele tek Ungjilli sipas Markut dhe Lukës. Shpresoj që të na ndihni në Biblën tuaj.
Unë jam Jeton Sokoli dhe do të jem tregimtari dhe mësuesi juaj. Jam shumë i gëzuar që jeni duke na ndjekur. Mbledhni miqtë tuaj, afrohuni dhe dëgjoni. Është momenti që bota të dëgjojë sërish historitë e mësuesit. Dhe tani të dashur dëgjues, ju ftoj të ndiqni Burri me dorën e tharë. Ishte ditë e sabatit dhe Jezusi bashkë me dishepujt e tij shkuan në sinagogë për të adhuruar. Ndërtesa po mbushej me banorët e fshatit dhe ka të ngjarë që të gjithë po vrisnin mendjen nëse Jezusi do të jepte mësim apo do të bënte diçka të veçantë në atë sabat. Pastaj farisejt hynë brenda. Këta i kemi takuar dhe më parë. Farisejt ishin njerëz të zellshëm për të mbajtur ligjet e Mojsesit. Këta ishin burrat që besonin se mirimi kombëtar i Izraelit ishte për shkak se njerëzit nuk respektonin ligjet e Mojsesit. Dhe nëse të gjithë do t'i zbatonin këto ligje, do të vinin ditë më të mira. Mesia do të shfaqej, mbretëria do të themelohej, romakët do të mundeshin e vendi do të pastrohej nga ndotja pagane dhe tempulli i Perëndisë do të rindërtohej. Dërsa farisejt hynë në sinagogë atë ditë të sabatit, ata dhe shumë të tjerë nuk kishin si të mos u kujtonin atë që kishte ndodhur më parë. Jezusi, bashkë me dishepujt e tij, kishin kaluar përmes arave me grur. Dishepujt e tij ishin të urritur, prandaj këputën disa kallinj. I shkoqën dhe nisën t'i hanin. Ligji i Mojsesit e lejonte këtë gjë. Ligji Përtrirë 23:25 thotë: "Kur hyn në arën e grurit të afërmit tënd, mund të mbjellësh kallinj, por nuk do të përdorësh draprin në arën e grurit të afërmit tënd." Ky ligj ishte mjaft i thjeshtë. Kështu mund të haje diçka, por nuk të lejohej të përdoreje draprin për të mbledhur të korrën. E pra, do të thoshte të merri diçka për të ngrënë, gjë kjo e cila bazohej në një kulturë bujarie, kuse tjetra konsiderohej si vjedhje. Prandaj dishepujt e Jezusit po bënin atë që ligji Mojsesit e lejonte. Po hanin disa kallinj për të marrë pak kalori. Por kishte një problem. Ishte ditë sabati dhe kur farisejt i pan duke këputur kallinjit i than Jezusit: "Pse dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk është e ligjshme në ditën e sabatit?" Sabati ishte një prej ligjeve më të rëndësishmet në Izrael. Sabati ishte një ditë pushimi, një ditë për të adhuruar, për ëndin dhe për të kujtuar çlirimin e madh të popullit të tij nga Egjipti. Kjo ishte pjesë e beslidhjes që Perëndia bëri me popullin e vet. Pjesë e 10 urdhrimeve që duhet të respektonin, prandaj dështimi i tyre për të respektuar sabatin përgjatë historisë ishte një prej arsyeve se pse Perëndia solli gjykimin mbi popullin e tij. Ishte e detyrueshme që populli të mbante ditën e sabatit, deri në hudhësit më të vogla, nëse donin bekimet e Perëndisë. Prandaj udhëhesit fetar krijuan qindra, mandje disa thonë mira zbatime për ligjin e sabatit. Ata përcaktuan çfarë mund të bënte dhe çfarë nuk mund të bënte dikush në ditën e sabatit. Dhe sigurisht, do të ishte kundër ligjit që një bujk ta korte arën në ditën e sabatit. Atë ditë duhej të çlodhej ai dhe kafshët e tij. Askush nuk debatonte në lidhje me këtë gjë. Por pyetja ishte se çfarë është korrja. Prandaj udhëhesit fetar, në zelin e tyre për të siguruar që askush të mos e shkelte ligjin, edhe në hullësit më të vogla, thanë që nëse zgjasje dorën dhe të këpusje një kalli gruri, ishe duke korrur. Prandaj kur dishepujt zgjatën duart për të këputur disa prej kallinjeve, që të përtypnin kokrat për të shuar disi urin, farisenjet shkuan tek Jezusi dhe i thanë, Shiko, dishepujt e tu po bëjnë atë që nuk është e ligjshme në ditën e sabatit. E dini se çfarë ishin duke thënë tjetër? Çfarë lloj mësuesi jeti, Jezus? Nuk mund të jesh prej Perëndis. Nëse do të jeshe, dishepujt e tu nuk do të bënin këtë gjë. Dishepujt e tu nuk do të shkelin ligjin e Mojsesut. Por Jezusi ishte gati. Këta burra kishin studiuar historinë me zell, prandaj Jezusi u tregoi një histori të shkurtër, të cilin ata do ta dinin. Davidi, para se të bëhej mbret, ishte në telashe. Ai dhe ata që ishin me të, po ja mbathnin nga mbreti Saul dhe ishin të uritur. Ata shkuan në shtëpinë e Perëndis, atje ku ishte arka e beslidhjes. Hynë në shtëpinë e Perëndis dhe përfitërinit i dhan Davidit dhe njerëzve që ishin me të disa nga bukët që ishin në tryezën e vendit të shajt. Kjo bukë ndryshohej çdo ditë dhe e vjetra duhej ngrën vetëm prej përfitërinjeve. Davidi nuk ishte prift. Njerëzit e tij nuk ishin përfitërin e megjithatë udhëhesit fetar të Izraelit i lejuan të hanin nga bukët për shkak se ishin njerëz në nevojë. Pra, ishin të uritur. Farisenjet mund ta dallonin paralelizmin. Dishepujt ishin të uritur, njerëzit e Davidit ishin të uritur. Njerëzit e Davidit hëngrën ushimin që ligji i Mojsesit thoshte se mund të hanin vetëm përfitërinjet, e megjithatë përfitërinjet dalluan një ligj më të madh në këtë rast. Ligji për të dashur të afërmin dhe për të ndihmuar dikë në nevoja urgjente. A nuk mund ta shihnin të njëjtën gjë edhe farisenjet? Të këpusje disa kallinj nuk ishte korrje dhe kështu plotësohej një nevojë baze njerëzore. Për të forcuar idenë, Jezusi ju dha edhe një shembull tjetër nga historia tyre. Në tempull, ditën e sabatit, përfitërinjet e shkelnin ligjin në thonjëza gjithkohën. Po, ishte vërtet që askush nuk duhet të punonte në ditën e sabatit, por disa prej përgjegjësve të tempullit duhet të plotësoheshin ditën e sabatit. Përfitërinjet duhet të peqnin bukën e freskët dhe të zëvendësonin atë me të vjetrën. A nuk ishte kjo punë? Pasaj në ditën e sabatit, atyre i duhet të ofronin dy fishin e sakrificave. A nuk ishte edhe kjo punë? Megjithatë, Perëndia i urdhëroi t'i bënin këtë gjëra ditën e sabatit. Të punonin ditën e sabatit. Megjithatë, nuk ishin fajtor për punën që bënin. Mund të vrasim mendjen nëse farisejnë të kuptuan mësimin nga kjo histori. Apo, cili ishte mësimi? Sa do i rëndësishëm që ishte ligji i sabatit, ligji për të shlodhur kishte ligje më të rëndësishme se ligjet e sabatit. Këto ishin ligjet që u kërkonin përfitërinjeve të punonin në tempull ditën e sabatit. Pastaj Jezusi e përmblodhi me këtë deklarat. Këtu është një më i madh se tempulli. Dikush më i madh se tempulli, ligjet e sabatit ishin shumë të rëndësishme dhe tempulli ishte i rëndësishëm. E çfarë mund të jetë më i madh se tempulli? Farisenjet nuk dinin se çfarë të thoshin. Nuk mund t'i përgjigjeshin shembujve të Jezusit. Ishte e qartë që ai kishte të drejtë, por çfarë mund të ishte më i madh se tempulli? Jezusi ju përgjigj pyetjes për ta dhe i dha fund debatit me këto fjalë prej profetit Osea. Unë dua mëshirë dhe jo flijime. Po ta dini se çfarë do të thoshte Osea, nuk do të kishit dënuar të pafajshmit. Dëmshuria ishte më e madhe se tempulli. Kjo u kishte shpëtuar farisejve. Ligjet e sabatit ishin të rëndësishme, por tempulli ishte më i rëndësishëm se sabati, dhe dëmshuria ishte më e rëndësishme se tempulli. Zemra Perëndis nuk ishte tek rregullat. Zemra Perëndis nuk ishte tek ndërtesat prej guri. Zemra Perëndis ishte tek njerëzit dhe kur njerëzit kishin nevoja, Perëndia dëshironte që ato të plotësoheshin. Ndërsa farisejnë po mendonin për ato që u tha ai, Jezusi vazhdoi. E shtuna është bërë për njeriun dhe jo njeriu për të shtunën. Perëndia e dha ligjin e sabatit për të plotësuar një nevojë njerëzore, nevojën për çlodhje dhe freskim pas ditëve të punës. Ligji u bë për njeriun, njeriu u krijua para sabatit. Pjesa më e rëndësishme e krijimit të Perëndis ishte njerëzimi. Sabati erdhi më vonë si ndihmë për njerëzimin, por farisejët i kishin marrë gjërat së prapmi. Ata e bënin njerëzimin sklav të rregullave të tyre për sabatin dhe njeriu nuk ishte bërë për sabatin. Që të gjithë po i afroheshin sinagogës, i kishin lënë pas orat e grurit, ndërsa ishin duke folur, por Jezusi kishte për të thënë edhe një deklaratë tjetër. Ai u tha: "Biri i njeriut është Zot edhe i së shtunës." Biri i njeriut është ai personi tek Danieli 7 që i afrohet Perëndis dhe që merr mbretërimin mbi gjithë botën. E kush po pretendonte Jezusi se ishte? Për këtë duhet të presim. Kishte ardhur momenti që të niste takimin e sinagogë. Jezusi bashkë me dishepujt e tij hyri për krah njerëzve të tjerë të fshatit, hynë gjithashtu edhe farisejt. Takimi filloi, e shërbëtori i sinagogës zuri vendin e vet në fillim dhe recitoi sheman e lashtë nga ligji për trirë 6, vargu 4 dhe 5. Dhe thot: "Dëgjoj Izrael, Zoti Perëndia ynë është një i vetëm. Ti do ta duash pra Zotin Perëndin tënd me gjithë zemër, me gjithë shpirt dhe me tërë forcën tënde." Pastaj recitoheshin 18 bekimet. Bekuar qoftë Zoti Perëndi, ati Abrahamit, Isakut dhe Jakobit. Bekuar qoftë Zoti Perëndi për fuqinë dhe pushtetin e tij. Bekuar qoftë Zoti Perëndi sepse vetëm ai është i shejt. Bekuar qoftë Zoti Perëndi që jep urtësi dhe kuptim. Kur përfundonin 18 bekimet, ishte momenti të lexoj nga shkrimi dhe të dëgjohej mesazhi i bazuar në tekstin e lexuar. Shërbëtori i sinagogës, Hazani, shkon të tek sënduqi ku ishin pergamenat e fjalës së Perëndis. E mori pergamenin dhe ja dërzoi Jezusit i cili nisi të japë mësim. Çfarë mësimi u dha Jezusi? Ndoshta po i mësonte për sabatin. Çfarë do të thoshte dhe se si ardhja mbretërisë së Perëndis që dukej në faljen dhe mërkullitë e tij ishte kuptimi i vërtetë i saj. Atë ditë në sinagoga ishte një burrë që dorën e djathtë e kishte të tharë. Nuk e dim nëse kishte lindur kështu apo kishte pasur një aksident. Sido që të jetë, dora ti e djath nuk i shërbente. Jezusi e pa atë burrë dhe tha: "Qohu dhe eja këtu për para meje." Por farisejët i kishin parë këtë gjë edhe më parë dhe e dinin se çfarë mund të bënte Jezusi pas kësaj. Prandaj, një prej tyre u qua dhe e pyeti: "A është e lejushme që dikush të shëroj ditën e shtunë?" Fariseu e dinte përgjigjen për pyetjen e vet. Mësuesit e ligjit kishin përcaktuar ligje të qarta rreth ndihmës mjekësore në ditën e sabatit. Nëse jeta e një njeriu ishte në rrezik, mund t'i jepej ndihmë mjekësore, por nëse jeta e tij nuk ishte në rrezik, duhej të priste edhe një ditë tjetër për shërbimin mjekësor dhe të mos pranonte ndihmë ditën e sabatit. Farisejët nuk besonin se ishte e ligjshme të shërohej në ditën e sabatit. Burri me dorën e tharë nuk duhej shëruar. Pyetja në fakt ishte një sfidë ndaj Jezusit. Farisejët po kërkonin arsye për të akuzuar atë. Menduan se e gjetën arsyen kur dishepujt e tij po këpusnin kallinj ditën e sabatit, por e humbën debatin. Tani, nëse mund të shtynin Jezusin të shëronte një burr ditën e shtunë, një burr jeta të cilit nuk ishte në rrezik, do të kishin arsye të forta që të akuzonin dhe ta hisnin qafe. A është e lejueshme të shërosh ditën e shtunë? Ku të kthehemi, do të shohim se çfarë u tha Jezusi dhe se çfarë ai bëri me burrin që e kishte dorën e tharë.
Ndërprerje. A nuk është e mahnitshme se si njerëzit mund të krijojnë rregulla dhe t'i bëjnë ato më të rëndësishme se njerëzit? Rregullat janë të mira. Rregullat na mbrojnë, na udhëzojnë dhe na shërbejnë. por nëse nuk kemi kujdes, mund t'i lëm rregullat e bëra prej njerëzve të bëhen më të rëndësishme se urdhërimet e dhëna prej Perëndis. Dhe kurdo herë që e bëjmë këtë gjë, e humbasim qëllimin origjinal të rregullave, shërbimin ndaj njerëzimit. Shoh shumë njerëz që janë lënduar prej rregullave fetare dhe janë larguar prej Perëndis për shkak se kanë ndier se njerëzit fetar ishin më shumë të interesuar për traditat e tyre sesa për ata vetë. Por Jezusi nuk ishte kështu. Ai tregoi drejt zemrës së Perëndis kur ju tha farisejve që Perëndia kënaqet me dëmshurinë dhe jo me flijimet. Po ju, a jeni larguar prej Perëndis për shkak të diçkaje të tillë? Ju lutem mos e bëni. Ju nxit që të shihni edhe një herë drejt Jezusit. Mbani mend, Jezusi ju do. Jezusi vdiq për mëkatet tuaja. Jezusi u ngrit sërish prej varrit dhe sot ai do të tregojë dëmshurinë ndaj jush. Historia e sotme dhe historitë e mësuesit janë një shërbesë Word of God Speak, ku japim mësim të vërtetën e fjalës së Perëndis për të ndryshuar jetë, për të formuar një botëkuptim biblik për jetën dhe për ta lidhur historinë tuaj me atë të Perëndis. Një prej shërbesave tona është historitë e mësuesit, ku tregojmë historitë e Jezusit dhe historitë që ai tregoi. Bota ka nevojë të dëgjojë historitë e Jezusit në një mënyrë të re që të gjejnë jetën në të. Shpresoj që të bashkoheni me ne në këtë shërbes të madhe për t'i treguar historitë e Jezusit në mbar botën, e cila ka një nevojë shumë të madhe për të dëgjuar prej tij. Na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë, ose na vizitoni në faqen tonë të internetit radiovis7kosova.net për më tepër informacion. Jezusi dhe dishepujt e tij ishin në një sinagogë. Farisejt ishin atje gjithashtu dhe po e vëzhgonin Jezusin nga afër. Jezusi tashmë ka pasur një përplasje me ta për këputjen e kallimve ditën e sabatit. Tani duket sikur Jezusi do të ketë edhe një përplasje tjetër. Në sinagog ishte një burr me dorën e tharë. Farisejt nuk besonin se ishte e përshtatshme të shërojë ditën e sabatit. Çfarë do të bëjë Jezusi? Le të kthehemi tek pjesa e dytë e historisë, burri me dorën e tharë.
Qohu dhe dil për para, i tha Jezusi. Dhe burri me dorën e tharë doli në kryet e sinagogës, ku ishte Jezusi si mësuesi i asaj dite. Por dikush tjetër doli për para gjithashtu. Një farisej që e sfidoi Jezusin me pyetjen nëse ishte lejueshme të shëroje ditën e sabatit. Dy burra qëndruan për para Jezusit atë ditë, që të dy në nevojë të madhe. Njëri kishte një dorë të tharë, që ishte e padubishme dhe ja bënte tepër të vështirë të punonte. Burri me dorën e tharë e pranonte nevojën e tij. Burri me zemrën e tharë nuk e pranonte atë. Jezusi i pa që të dy dhe i pyeti: "A është lejueshme që në ditën e sabatit të bësh mirë apo keq? Të shpëtosh një jetë apo të vrasësh?" Jezusi e pa fariseun që po qëndronte para tij, pasaj pa nga grupi farisejve që kishin ardhur në sinagogë atë ditë. Dhe askush nuk tha qoftë edhe një fjalë. Kjo nuk ishte një pyetje me hile. Përgjigja ishte e lehtë. Sigurisht që ishte e lejueshme të bëje të mirën në ditën e sabatit. Sigurisht që ishte e lejueshme të shpëtoje një jetë në sabat. Shumë vite më parë, kur sundimtari i rrjedhur Antiochus Epiphanes u përpoq të shkatërronte fenë judease, dhe populli revoltoi dhe luftoi ditën e sabatit. Ata vranë disa prej ushtarëve të Antiochusit në ditën e sabatit gjatë luftës së tyre për t'u çliruar prej grekëve dhe kështu u konsideruan heronj. Dhe tani këtu, Jezusi, i cili nuk ishte duke vrarë, por po shëronte njerëzit në ditën e sabatit dhe udhëhesit fetar nuk donin ta lejonin një gjë të tillë. Askush nuk tha qoftë edhe një fjalë, prandaj Jezusi i pyeti: "A ka ndonjë për jush që ka një dele dhe ajo bie në një grop ditën e shtunë dhe ai nuk shkon ta nxjerr jashtë? E pra, sa më vlefshëm është njeriu se sa delja?" Jezusi hodhi veshtrimin përreth, ende askush nuk foli. Zemra e Jezusit u mbush me shërim për shkak të indiferencës totale ndaj dëmshurisë. Zemra ti u mbush me zemrim, ndërsa shitës e si feja tyre edhe në prej Perëndis, ishte që ti lartësonte njerëzit dhe tani e kishin thjeshtuar në regula të bëra prej njerëzve që i sklavronin ata. Zemrat e tyre ishin të ngurcuara, pastaj zemrimi ti u këthyë në trishtim për ata që e kishin izoluar veten e tyre prej dashurisë së Perëndisë. Më në fund, Jezusi u kthye nga burri dhe i tha: "Shtrije dorën tënde." Ai e shtriu dhe kështu u bë normale si dora tjetër. Jam i sigurt që burri me dorën e tharë u ngazdua në zemrën e vet, ndërsa vështroi që dora e tij e paralizuar tani ishte e fortë dhe e shëndetshme. Jam i sigurt që turma angeli pa frymë kur e pa mrekullinë dhe shumë prej tyre therrën lavdi Perëndisë së Izraelit, lavdi emrit të tij. Por farisenjët u tërbuan dhe u larguan prej sinagogës. Kështu gjetën një vend takim në qytet dhe atë të shtunë nisën të komplementonin se si ta hisnin qafe Jezusin. A nuk është Jezusi i mrekullueshëm? Këtë ditë ai mbrojti dishepujt e tij nga akuzat çesharake të farisejve që po kornin grurin për shkak se zgjatën dorën dhe këputën disa kallin për të ngrënë. Po ashtu në këtë ditë ai shroi një burr me dorë të tharë edhe pse dinte që do të paguante shtrejt për këtë veprim. Dërsa farisenjit nisin të komplementonin se si ta vrisnin. Por Jezusi e dinte që në fillim do të paguon të shtrajt për këtë sjellje, për të sjellë shërim. Jo vetëm tek një burr, por tek bota. Jezusi e dinte që veprat e tij të dëmshurisë do të përplaseshin me traditat, por ato ishin veprime që ai duhej t'i bënte për shkak se zemra e tij ishte plot me dëmshuri për njerëzit në nevojë të madhe. Ai nuk mund të ndalonte dashurinë e Perëndisë dhe t'i lejonte traditat e vdekura të njerëzit që të sundonin. Jezusi e dinte që do të kishte një përballje të fundit kur të arrestohej, gjykohej dhe ekzekutohej. Por ai dinte edhe diçka tjetër. Ai e dinte që në atë veprim të tmerrshëm që ishte para tij, vdekja e tij në kryq, ai do të merrte fitoren për ju dhe për mua, për shkak se atje do të jepte goditjen mëkatit që ishte shkaku i të gjitha vuajtjeve në botë. Farisenjet ishin larguar nga sinagoga dhe u takuan diku tjetër në fshetësi. Nisën të komplotonin lëvizjet e tyre shkatrimtare kundër Jezusit. Edhe Jezusi u larguan nga sinagoga. Ai shkoi pranë detit të Galilesë për të kënaqur me këtë pjesë të bukur të krijimit të Perëndisë, por nuk mund të shpëtonte turmave. Shpejt u mblodh një turmë e madhe nga rrethinat. Erdhën edhe njerëz nga Judea dhe Jeruzalemi që kishin dëgjuar mësimin dhe mrekullitë e tij. Mandje erdhën shumë njerëz edhe nga zonat e jobrejve. Rreth tij u mblodhën njerëz nga Idumuja në jug dhe nga Tiro dhe Sidon në veri në Perëndim. Jezusi pa, ndërsa ata erdhën. Disa ishin të verbër që udhëhiqeshin prej të tjerëve. Disa ishin tepër të sëmurë që të esin prandaj i solen në vigje. Disa ishin me ethe, të tjerët ishin të pushtuar nga dhimbjet. Një nga një ata erdhin tek Jezusi dhe një nga një Jezusi i shëroi. Disa ishin të pushtuar prej frymërave të ndyra, prandaj binin përmbys para tij dhe thrisnin: "Ti je isha i tij Perëndisë." Prandaj Jezusi u thoshte të heshnin dhe i urdhëronte të largoheshin. Mateu Levi, targamblelsi, apo më mirë të themi ish targamblelsi, pasi tani ishte ndjekës i Jezusit, gjendej në turm dhe shumë vite më vonë do të kujtonte atë ndodhi për të na thënë që të gjitha këto shërime ndodhen në mënyrë që të përmbusheshin fjalët e profetit Isaia dhe profecia gjendet tek Isaia 42 prej vargut 1 deri në 4 dhe thotë kështu: "Ja shërbëtori im që unë përkra, i përzgjedhur im që më kënaq shpirtin. Kam vënë frymën time mbi të, dhe ai do të sjell drejtësinë kombeve. Nuk do të përtas e nuk do të ngrirë zërin. Nuk do të bëjë të dëgjohet zëri i tij në rrugë. Nuk do të acoptoj kallamin e thyer dhe nuk do të shuaj kandilin që bën tym. Do ta paraqes drejtësinë sipas të vërtetës. Ai nuk do të lëkështohet dhe nuk do të dekurajohet derisa të vendos drejtësinë mbi tokë dhe ishujt do të presin ligjin e tij." Të dashur dëgjues, kjo profetësi na mëson disa gjëra rreth Jezusit. Së pari, na mëson që Jezusi erdhi si shërbëtor. A ju kujtohet historia e pagëzimit të Jezusit? Kur Jezusi u pagëzua, Ahti në qiell citoi prej kësaj pjese dhe nga Psalmi 2. Psalmi 2 flet për mbretin, pjesa nga Isaia 42 flet për shërbimin dhe kur i kombinoi të dyja, Ahti po thoshte që mbretëria e Perëndis po vinte në botë si shërbëtor. Mateu citon nga 4 vargjet e para të Isaias 42, të cilat japin hollësi rreth shërbëtorit. Na tregon që ai ishte i zgjedhur i Perëndis dhe që Perëndia ishte shumë i kënaqur me të. Dhe kjo ishte arsyeja sepse i dha frymën e shajtë të Perëndis. Së dyti, kjo pjesë na tregon rreth besnikrisë së Perëndis. Thuhet se ai do të shpallë drejtësinë kombeve. Në Bibel, një nga kuptimet e drejtësisë është besnikria e beslidhjes së Perëndis. Për shkak se Perëndia i mban premtimet, mund të themi që ai është një perëndi i drejtë dhe profecia thot që Jezusi do të shpallë këtë drejtësi, mbajtjen e premtimeve të Perëndis ndaj botës. Së treti, na tregon se Jezusi do të bënte punën e vet me dashuri dhe në qetësi. Ai nuk ishte një tip revolucionari, nuk po kërkonte të formonte një ushtri. Ai nuk ishte një udhëheqës politik që mbante fjalime në përfushata. Nuk ishte në rrugë duke shkaktuar të lashe. Ashtu si që thuhet, a i nuk do të bërtas, nuk do të angrirë zërin, nuk do të bëjtë të dëgjohet zëri ti në përrrug. Së katërti, mësojmë, se a i do të japë një mundësi tjetër edhe me të doptit në mënyrë që të mos humbasin shpresën. Nuk do të acuptoj kalemin e thyër. Kjo e krahason poplin e Perëndis me bimet. Mendojnë njerëzit si bim në kopsht, që janë shkelur me këmbë nga luftëtarët, politikanët, apo fanatikët e tradites. Jezusi kujdeset për atbim, e mbron, e kultivon dhe e ngre sërish. Jezusi krahason njerëzit me kandilin që pothuajse është i fikur. Fitili i tij është shumë i shkurtër. Dylli është mbledhur dhe flaka është gati të shuhet. Por Jezusi vjen tek ai kandil dhe në vend që të thotë pse më duhet, ai e pastron me kujdes në mënyrë që drita të shkëlqej fort. Ky është Jezusi që duam, njohim dhe i shërbejmë. Ky është Jezusi që i mbrojti dishepujt e tij nga sulmet qesharake të njerëzve fetar. Ky është Jezusi që shëroi burrin me dorë të tharë. A keni takuar atë?
Mbyllja. Shpresoj të jeni kënaqur me historinë e sotme. Më është prekur zemra ndërsa ka menduar sërish për dëmshurinë e Jezusit ndaj njerëzve. Gjithashtu zemra më është trishtuar ndërsa ka menduar për ata njerëz që e kanë ngurtësuar aq shumë zemrën e tyre, saqë ju japin më tepër rëndësi rregullave të bëra nga njerëzit sesa ndihmës ndaj atyre që janë në nevojë. Një nga synimet që kam është të ndihmoj njerëzit e Perëndis të bëhen më tepër si Jezusi. Kam frikë se her pas here që të gjithë ne mund të bijem në sjellje që u ngjajnë më tepër farisejve sesa Jezusit. Ne bijem në rutinën tonë duke shkuar në kishë apo në studim Bible dhe këto duhet t'i bëjmë dhe kur gjërat nuk na dalin si presim, mund t'i natosemi shumë si farisejnë dhe të na shpëtojnë gjërat më të rëndësishme në jetë, si dashuria e Perëndis, dashuria për Perëndin dhe për njerëzit. Shpresoj që historia e sotme t'ju ketë ndihmuar të doni Jezusin më tepër dhe të dëshironi që ai t'ju përdor të bekoni të tjerët. Shpresoj që të na shkruani në Radio Shtat Kosova, kutia postare 10000 Prishtinë. Ju gjithashtu mund të vizitoni faqen tonë internet në radiovizhtatkosova.net. Historitë e mësuesit është një shërbese Word of God Speak për mes e cilës nxitim ndryshim në jetë, duke ndërtuar një botë kuptim biblik dhe duke i lidhur njerëzit me historinë e Perëndis për botën.